News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตำรวจเบลเยียมพบแผนผังห้องทำงานและที่พักของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งถูกทิ้งไว้ใกล้อพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยกรณีการวางระเบิดสนามบินที่กรุงบรัสเซลสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีฝรั่งเศสเลิกล้มแผนที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถถอนสัญชาติผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวฝรั่งเศสได้พรรคการเมืองใหญ่ที่ร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลซึ่งก็เป็นการเปิดทางหรือเปิดโอกาสให้ผู้นำสตรีของบราซิลนั้นอาจจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาซึ่งเป็นพลเรือนคนแรกในรอบกว่า50ปีการประชุมนิวเคลียร์ซีเคียวริตี้ซัมมิตซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันนี้ที่กรุงวอชิงตันมีวาระสำคัญอะไรบ้างเรามีรายงานนี้มาเสนอเช่นกันรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยและอินเตอร์โพลออกรายงานที่บอกว่าการตรวจค้นอาหารปลอมในช่วง4เดือนที่เพิ่งผ่านมาได้พบอาหารปลอมปนเป็นพิษกว่า 10,000 ตันทั่วโลกส่งท้ายวันนี้ด้วยประมวลรายงานข่าวในวงการเทคโนโลยีจากคุณสมพจน์สุภาผลติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจเบลเยียมพบภาพและแผนผังห้องทำงานและบ้านพักของนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งซึ่งถูกทิ้งไว้ในถังขยะใกล้กับอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้ต้องสงสัยในการโจมตีสนามบินกรุงบรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ของเบลเยียมรายงานข่าวเรื่องนี้เมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ว่านี้ได้ตำรวจได้ค้นพบระหว่างการบุกเข้าตรวจค้นในย่านเชร็กบริกของกรุงบรัสเซลส์ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดการโจมตีที่สนามบินและที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบลเยียมยืนยันว่าการพบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีแผนผังห้องทำงานของผู้นำรัฐบาลเบลเยียมที่ว่านี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีเครื่องบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงใดๆที่จะแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีชาวมิเชลของเบลเยียมนั้นกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะคุกคามของการโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบลเยียมกล่าวด้วยว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีชาวไมเคิลของเบลเยียมซึ่งเป็นสถานที่ที่เขานั้นใช้ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่เป็นประจำรวมทั้งสถานที่ตั้งอื่นๆอีกมากครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงในยุโรปแสดงความวิตกกังวลว่ากลุ่ม IS อาจจะหันมาใช้วิธีโจมตีแบบกองโจรเหมือนอย่างที่ใช้ได้ผลสำเร็จในซีเรียกับอิรักแทนที่การโจมตีเป้าหมายอ่อนอย่างที่เคยกระทำมาความวิตกกังวลที่ว่านี้มีส่วนหนึ่งมาจากการที่ได้พบหลักฐานว่าผู้วางระเบิดที่กรุงบัตเซล2คนนั้นได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวโดยอาศัยวิดีโอของนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งที่สถานีนิวเคลียร์ของเบลเยียมที่ฮังเก้ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นอาจจะเตรียมการที่จะโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และเป็นเป้าหมายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแทนที่จะเป็นการโจมตีเป้าหมายอ่อนอย่างเช่นสถานีรถไฟโรงพยาบาลหรือภัตตาคารร้านอาหารอย่างที่เคยปฏิบัติมานอกจากนั้นแล้วความวิตกกังวลอีกด้านหนึ่งก็คือความสามารถของกลุ่ม IS ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่างผู้นำหลักกับกลุ่มเซลล์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกล่าวว่ากลุ่ม IS นั้นมีความสามารถในการเผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวกรองและประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากปฏิบัติการที่ตนได้เคยปฏิบัติมาครับไปทางด้านฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในฝรั่งเศสว่าตนนั้นล้มเลิกแผนการที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าหากเป็นผลสำเร็จก็จะทำให้มีบทบัญญัติส่วนหนึ่งที่จะให้อำนาจรัฐบาลในการถอนสัญชาติผู้ก่อการร้ายซึ่งได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยกำเนิดได้อย่างไรก็ตามข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้นำฝรั่งเศสซึ่งได้เริ่มมีการเสนอตั้งแต่หลังการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นไม่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐสภาเท่าที่ควรและขณะนี้ประสบปัญหาชะงักงันทั้งในสภาสูงคือวุฒิสภาและสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสผู้นำของฝรั่งเศสกล่าวว่าตนตัดสินใจถอนข้อเสนอที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้หลังจากที่มีผู้คัดค้านว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการมุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมอย่างไม่เป็นธรรมและมีบางคนนั้นกล่าวว่าการให้อำนาจในการถอนสัญชาติผู้ก่อการร้ายที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยกำเนิดนี้อาจจะเทียบเท่าได้กับการถอนสัญชาติชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฟรังซัวออลองกล่าวว่าถึงแม้ตนจะยุติความพยายามแก้รัฐธรรมนูญก็ตามแต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะให้หลักประกันด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสและปกป้องฝรั่งเศสให้รอดพ้นจากการก่อการร้ายอยู่ต่อไปครับและในช่วง2วันคือวันพระศุกร์ที่31มีนาคมและวันศุกร์ที่1เมษายนนี้ที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่านิวเคลียร์ซีเคียวริตี้ซัมมิตซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายโดยสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพนะครับจุดมุ่งหมายของการประชุมครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะสร้างมาตรการป้องกันและทำให้แน่ใจว่าวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหลายนั้นจะได้รับความคุ้มครองและไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายที่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ประเด็นสำคัญอื่นๆและวาระของการประชุมที่จัดขึ้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
นอกเหนือไปจากการหารือถึงวิถีทางที่จะลดการใช้ยูเรเนียมสมรรถนะสูงให้น้อยลงเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ให้มั่นคงปลอดภัยและป้องกันการลักลอบการค้าวัสดุนิวเคลียร์และการก่อการร้ายแล้วประเด็นสำคัญที่เพิ่มขึ้นเป็นวาระพิเศษสำหรับการประชุมครั้งนี้คือการป้องกันมิให้อาวุธหรือวัสดุนิวเคลียร์ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้นะคะ
It'll be focused on the broader threat, but obviously the prospect of ISIL getting access to
ในจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวย้ำความสำคัญในเรื่องนี้ในขณะที่นักวิเคราะห์อย่างมิเชลแคนของ Partnership for Global Security ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อการร้ายจะหาวัสดุนิวเคลียร์มาไว้ในความครอบครองมากกว่าจะหาอาวุธนิวเคลียร์ได้นะคะ
It's much more likely that they're going to be able to acquire material, either nuclear or radioactive.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าผู้ก่อการร้ายไม่จำเป็นจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะก่อปัญหาให้กับผู้คนทั่วโลกเพียงแต่มีวัสดุนิวเคลียร์มาผสมกับระเบิดแสวงเครื่องก็สามารถทำความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงแล้วและแม้นักวิเคราะห์ของ Partnership for Global Security ผู้นี้จะบอกว่ามีความก้าวหน้าในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดระดับภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์โดยมีการเก็บรักษายูเรเนียมสมรรถนะสูงและพลูโทเนียมได้แล้วมากกว่า 1,500 กิโลกรัมและอีก12ประเทศเวลานี้ปลอดยูเรเนียมสมรรถนะสูงแล้วตั้งแต่ปีค.ศ.2010เป็นต้นมานอกจากนี้ยังได้สร้างศูนย์ขึ้นตามประเทศต่างๆเพื่อให้การศึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่บรรดาผู้นำที่จะไปร่วมการประชุมมีความวิตกกังวลมากกว่าเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายในประเทศต่างๆอย่างเช่นปากีสถานและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือและในปีนี้รัสเซียปฏิเสธที่จะไปร่วมการประชุมโดยให้เหตุผลว่าการประชุมเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วค่ะ
that the Russian and Chinese governments have not bought into the Prague agenda and in fact are thinking about modernizing and expanding their nuclear
นายแฟรงค์มิลเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียและจีนไม่เคยเห็นด้วยกับระเบียบวาระกว้างของที่ประชุมและจริงๆแล้วทั้งสองประเทศกำลังคิดจะปรับปรุงและขยายคลังแสงนิวเคลียร์ของตนที่แตกต่างไปจากบรรดาประเทศต่างๆในตะวันตกนะคะการประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4และครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีบารักโอบามาสหรัฐจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ในเดือนมกราคมศกหน้าและคำถามที่ยังต้องรอคำตอบต่อไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลานั้นก็คือทิศทางในอนาคตของความพยายามร่วมกันของนานาชาติในเรื่องนี้ว่าจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวไว้นะคะว่าเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือทำให้เครือข่ายระหว่างประเทศขององค์กรต่างๆมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้ทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้ต่อไปทั่วโลกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
การประชุม Nuclear Security Summit ที่กรุงวอชิงตันนี้จะมีผู้นำประเทศรวมทั้งหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมกว่า50รายซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงผู้นำของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับแต่สำหรับผู้นำประเทศหนึ่งซึ่งประกาศถอนตัวอย่างกระทันหันก็คือประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟของบราซิลซึ่งได้บอกเลิกการร่วมประชุมดังกล่าวอย่างกระทันหันหลังจากที่พรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งร่วมรัฐบาลของเธออยู่ในบราซิลนั้นประกาศถอนการสนับสนุนซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะเพิ่มโอกาสที่ประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟผู้นำหญิงของบราซิลอาจจะถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติถอดถอนได้โดยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับประเด็นที่เกี่ยวกับผู้นำหญิงของบราซิลในขณะนี้มาจากข้อกล่าวหาที่ว่าในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2014นั้นเธอได้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและเสถียรภาพทางการคลังของประเทศด้วยการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีของรัฐบาลและปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและกู้ยืมเงินอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำมากระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ได้กลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งในปี2014ครับเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งนะครับคือของเมียนมาเมื่อวานนี้เมียนมาได้รับผู้นำประธานาธิบดีพลเรือนคนใหม่ซึ่งเป็นคนแรกของประเทศในรอบกว่า50ปีโดยเป็นตัวแทนของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหลังจากที่พรรคดังกล่าวได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างถล่มทลายวิกเตอร์เบียตตี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีคนใหม่วัย70ปีของเมียนมาถิ่นจอสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธซึ่งถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเมียนมานะครับหลังจากตกอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบทหารหรือระบอบที่ทหารคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962ประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดกับนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งได้กล่าวในพิธีสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อสหภาพเมียนมาครับ
ยกุอโซยาเดอันเนพิเอามูวารามยาพิเดมิโอตาเย็นจาเซเย
ประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาจะเริ่มดำเนินกระบวนการปรองดองภายในประเทศทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆจัดตั้งสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงสหภาพแรงงานตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าความสำเร็จของรัฐบาลเมียนมาชุดใหม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับกองทัพด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากภายใต้รัฐธรรมนูญของเมียนมากองทัพยังคงเป็นผู้ครอบครองที่นั่ง1ใน4ของรัฐสภารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญเช่นมหาดไทยและกลาโหมครับ
It's not the full democracy we might have hoped for, of course, because the military still have a very strong role in the country and in the economy. It's not democracy in
นักวิเคราะห์ชอนเทอร์เนลแห่งมหาวิทยาลัยแมคควอรีในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าประชาธิปไตยของเมียนมายังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างที่คาดหวังกันไว้เพราะทหารยังคงมีบทบาทอย่างมากทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษสำหรับความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในเมียนมานะครับระหว่างการกล่าวปราศัยในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีถิ่นจอได้รับปากว่าจะปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ตามแบบประชาธิปไตยซึ่งบทบัญญัติบทหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผู้นำทหารร่างขึ้นนั้นระบุว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการกีดกันเพื่อไม่ให้นางองซานซูจีได้เป็นประธานาธิบดีแต่นางซูจีได้ยืนยันไว้แล้วนะครับว่าเธอจะช่วยปกครองประเทศผ่านการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีถิ่นจอซึ่งเป็นทั้งคนสนิทและเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กนอกจากนี้เธอยังจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงที่อยู่ในโควต้าของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการศึกษากระทรวงพลังงานและสำนักประธานาธิบดีครับ
I think it's important that she grab those posts, particularly in terms of foreign affairs. There's a technical reason there because that gives her access to the National Security Council.
นักวิเคราะห์ชอนทอร์เนลชี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นางองซานซูจีต้องทำหน้าที่คุมกระทรวงต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเพราะจะทำให้เธอสามารถเข้าถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ถือเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจสูงสุดของเมียนมาได้และในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้มีคำแถลงแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาโดยบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมียนมาภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งกับการก้าวสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งมาจากการต่อสู้ร่วมกันทั้งในภาคประชาชนสถาบันการเมืองและบรรดาผู้นำต่างๆของเมียนมานะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเมียนมาขยับไปที่บังคลาเทศนะครับเมื่อวันพุธศาลในบังคลาเทศออกหมายจับคาเลียดาซีอดีตนายกรัฐมนตรีและขณะนี้เป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านในข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบและการขว้างระเบิดเพลิงใส่รถโดยสารคันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วมีความรุนแรงและทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตไปกว่า120คนโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิคาชีนากล่าวหาคาเลียดาซีซึ่งเป็นคู่ปรับทางการเมืองและผู้นำคนอื่นอีก27คนของพรรคบังคลาเทศ Nationalist Party ว่ายุยงส่งเสริมให้เกิดการประท้วงต่อต้านเพื่อโค่นล้มรัฐบาลมีผู้ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านถูกจับกุมราว 15,000 คนและทำให้เกิดการเหตุวุ่นวายและการประท้วงขนาดใหญ่โดยการใช้ระเบิดเพลิงตำรวจบังคลาเทศตอบโต้ต่อการประท้วงเมื่อปีที่แล้วด้วยการใช้กระสุนจริงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่ 17,717 Nasdaq ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 4,869 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น9จุดปิดที่ 2,064 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
รัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ็คลิวเตือนว่าการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อบทบาทของอเมริกาในระบบเศรษฐกิจโลกนะครับสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแนวทางและพฤติกรรมเช่นการพัฒนาอาวุธที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกนะครับรัฐมนตรีลิวกล่าวที่หน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Carnegie Endowment for International Peace ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นควรใช้แต่เพียงเบาๆเท่านั้น ขาเตือนว่าผู้ดำเนินนโยบายควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะไปบั่นทอนบทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกของสหรัฐด้วยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้ไต้หวันกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐบาลเพิ่มขึ้นในการพิจารณาความตกลงใดๆที่ไต้หวันทำกับจีนซึ่งล่าสุดกรุงปักกิ่งเตือนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะทำให้การเจรจาระหว่างไต้หวันและจีนทำได้ยากขึ้นนะครับอังเฟงชานโฆษกของจีนด้านกิจการไต้หวันกล่าวว่าปักกิ่งไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในไต้หวันที่แทรกแซงการเจรจาที่เป็นอยู่หรือขัดขวางการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและจีนนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรค Democratic Progressive Party ซึ่งได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีพรรคดังกล่าวต้องการผลักดันให้เกิดกฎหมายเพิ่มอำนาจรัฐในการเจรจากับจีนให้ทันเวลาก่อนความตกลงการค้าที่ค้างอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับอนุมัตินะครับยังเกี่ยวกับจีนครับจินเวนหลินเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับอดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของจีนนายโจหยงคังถูกศาลตัดสินจำคุก12ปีในข้อหารับสินบนนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าจินเวนหลินนั้นมีความผิดฐานรับเงินสินบนมูลค่ากว่า3ล้านดอลลาร์ส่วนนายโจอดีตหัวหน้าของเขาเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนที่จะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ในการปราบปรามคอร์รัปชันของทางการจีนซึ่งนายโจถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถูกเอาโทษภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและที่รัสเซียครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนลงจาก30รูเบิลต่อดอลลาร์มาเป็น75รูเบิลทำให้คนที่กู้เงินต่างชาติมาซื้อบ้านในรัสเซียได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าเงินกู้ที่ซื้อบ้านกลุ่มนี้มีไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของตลาดเงินกู้บ้านทั้งหมดของรัสเซียครับส่วนที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทางการกล่าวว่าจะเก็บค่าธรรมเนียม 9.5 ดอลลาร์สำหรับผู้โดยสารที่บินเข้าและออกดูไบเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนโดยค่าธรรมเนียมนี้จะถูกใช้สนับสนุนโครงการขยายระบบคมนาคมขนส่งของศูนย์กลางการบินที่นครแห่งนี้ครับและตรงท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นกันครับเกาะโรดไอแลนด์ของสหรัฐทุ่มเงิน5ล้านดอลลาร์เพื่อโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าภาพสถานที่ในคลิปวิดีโอรณรงค์ให้คนสนใจเดินทางมาเกาะโรดไอแลนด์โดนเปิดเผยนะครับว่ามีส่วนที่ใช้รูปของประเทศไอซ์แลนด์ที่อยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่ขั้นตอนการตัดต่อซึ่งบริษัทที่ได้รับจ้างให้ผลิตคลิปโฆษณาเอารูปของไอซ์แลนด์มาลงทั้งที่เจ้าหน้าที่บอกชัดนะครับว่าให้ใช้แต่ภาพของสถานที่จริงบนเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้นดังนั้นทางการจึงออกมายอมรับว่าความผิดนี้เป็นความผิดโดยบริสุทธิ์ใจครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
เรื่องราวเกี่ยวกับการค้าอีกด้านหนึ่งจะเป็นการค้าของที่ปนเปื้อนและเป็นพิษนะครับรายงานของอินเตอร์โพลที่มีการตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารที่มีการส่งไปยังจุดต่างๆทั่วโลกในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีอาหารแปลกปลอมมากกว่า 10,000 ตันรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นพิษอีกกว่า1ล้านลิตรคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เจ้าหน้าที่พบอาหารแปลกปลอมเหล่านี้ใน57ประเทศทั่วโลกในการตรวจสอบที่ใช้เวลารวม4เดือนนะคะตัวอย่างอาหารแปลกปลอมที่พบมีน้ำตาลจากประเทศซูดานที่มีปุ๋ยปนอยู่ด้วยและมะกอก85ตันจากอิตาลีที่มีสารคอปเปอร์ซัลเฟตหรือเกลือทองแดงทาเคลือบภายนอกทำให้ดูน่ารับประทานรวมอยู่ด้วยนะคะทางด้านเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตรที่ผ่านการเจือปนหรือไม่ใช่ของจริงตามฉลากน้ำผึ้งที่มีการเจือปนและที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่พบไส้ไก่ 70กิโลกรัมแช่น้ำยาฟอร์มาลินซึ่งใช้ในการดองศพและเป็นสารต้องห้ามสำหรับอาหารนะคะที่ประเทศเบลเยียมเจ้าหน้าที่ยึดเนื้อลิงหลายกิโลกรัมจากกระเป๋าเดินทางเนื้อลิงเหล่านั้นปิดฉลากไว้ว่าเป็นเนื้อสำหรับคนบริโภคในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของฝรั่งเศสจับยึดและทำลายตะกั่วแตน11กิโลกรัมและบุ้ง20กิโลกรัมองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลกล่าวว่าอาหารที่แปลกปลอมหรือมีการเจือปนเป็นธุรกิจอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคที่ไม่ตระหนักถึงการปลอมแปลงและการเจือปนอาหารที่รับประทานนะคะมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งตามประเทศต่างๆทั่วโลกและองค์การตำรวจสากลกล่าวว่ายังคงมีการสืบสวนต่อไปเพื่อพยายามจะระบุและขัดขวางเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการค้าสินค้าแปลกปลอมเหล่านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยสรุปข่าวเทคโนโลยีจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับรายงานเทคโนโลยีวันนี้มีทั้งเรื่องของประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของสมาร์ทคาร์โดยในงานแสดงรถยนต์ที่นครนิวยอร์กบริษัทรถยนต์ต่างๆได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับรถยนต์มาแสดงมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ช่วยให้การควบคุมรถยนต์ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนนะครับบริษัท Ford ได้เปิดตัวเทคโนโลยี Ford Pass ซึ่งช่วยให้เจ้าของรถสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเข้าสู่บริการต่างๆรวมถึงช่วยค้นหาที่จอดรถและจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนส่วนบริษัท General Motors เปิดตัวแอป OnStar Remote Link ซึ่งช่วยให้เจ้าของรถสามารถสั่งเปิดปิดประตูรถของตนรวมทั้งสั่งให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะครับ
This car in Detroit I could start from here in New York or let's say I have the only key to it and my wife in DetroitNeeds to get into the
คุณสจ๊วตฟอลลี่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารรถยนต์บิวิกอธิบายว่าตนสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถที่จอดอยู่ที่นครดีทรอยต์ได้แม้ว่าตัวอยู่ที่นิวยอร์กหรือจะเปิดล็อกประตูให้ภรรยาเข้าไปในรถคันนั้นก็ทำได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างรถยนต์รุ่นใหม่ๆกับโทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องเข้าด้วยกันภายใต้คอนเซปต์ว่าถึงจะอยู่ในรถก็ควรทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้กำลังจะกลายเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์เราไปแล้วและเมื่อไม่นานนี้บริษัทผู้ผลิตอาวุธปืน Ideal Conceal ในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐได้อาศัยความนิยมที่ว่านี้ผลิตปืนที่สามารถพับให้ดูเหมือนสมาร์ทโฟนได้ปืนพับหรือปืนพกนี้จะมี2ลำกล้องนะครับสามารถยิงกระสุนขนาดจุด380ได้โดยเว็บไซต์ของบริษัทบอกว่าปืนพับสมาร์ทโฟนสามารถพลางเข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมทุกวันนี้ได้ดีและยากต่อการถูกตรวจจับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับตำรวจในอเมริกาไม่น้อยนะครับตามรายงานของ CNNและยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปืนรุ่นนี้ต้องมีใบอนุญาตพกปืนในรัฐไหนบ้างหรือไม่ถึงกระนั้นทางบริษัทผู้ผลิตบอกว่าจะออกสู่ตลาดปลายปีนี้ในราคาประมาณ400ดอลลาร์หรือราว 14,000 บาทและว่าตอนนี้มีผู้แสดงความสนใจขอซื้อเข้ามาแล้วประมาณ 2,500 รายนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาจเรียกได้ว่าแชทบอทซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้และโต้ตอบการสนทนาของมนุษย์แต่กลับไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของคนเรามาด้วยบริษัท Microsoft เปิดตัวหุ่นยนต์แชทบอทที่ชื่อว่าเทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรูปแบบของแอปนะครับซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้จะฉลาดมากขึ้นเมื่อได้ส่งข้อความโต้ตอบและทวีตกับคนโดยตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ที่อายุ 18-24 ปีแต่หลังจากเปิดใช้เพียง24ชั่วโมง Microsoft ก็ต้องประกาศหยุดการทำงานของเทชั่วคราวเนื่องจากเจ้าหุ่นตัวนี้ได้เรียนรู้ข้อความที่เข้าข่ายเหยียดผิวและเหยียดเพศมากมายนะครับจากข้อมูลที่ถูกคนป้อนให้นั่นเองจนหลายคนเรียกเจ้าหุ่นตัวนี้ว่า Bad Robot อย่างไรก็ตามกว่าที่จะปิดการทำงานของเทเจ้าแชทบอทตัวนี้ก็รีทวีตข้อความในลักษณะเหยียดเพศและเหยียดผิวไปแล้วหลายหมื่นครั้งด้วยกันนะครับก็ไม่รู้จะเรียกว่า Bad Robot หรือ Bad Human ดีนะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน
Voice of America, Washington.